Sprengjuárásina á London vill að herflutningalestinni 1947 síjónískur öfgamönska, breskur afturköllun og gleymd stríðsgerð. Sumarið 1947 þegar Evrópa barðist við að endurbyggja sig úr rústum seinni heimstyrjaldarinnar. Varð hjarta bresku hernaðarinn við hana fyrir líkt þekktum en mikilvægum pólitískum ofbeldisverkum. Á nótt 13. ágúst var bresk herflutningalest með 175 manns, þar á meðal konur, skemmt í austurísku Ölpunum, þar sem sprenging grifti hluta lestarinnar næri Malnitz, ekki langt frá taujarn göngunum og hörmung varð varla forðast. Þetta var ekki venjulegu lest. Hún var hluti af sérstökum hernaðarflutningaþjónustu sem flutti breska hernámsliða frá London til Villach í Austurríki, Harvlik, Hogwan Holland og stríðsástand Þýskalands. Sprengingin var reiknuð, miðaði að viðkvæmum kafla brautarinnar með skýrum tilgangi að valda fjölda tauða. Breski herinn og austurísk yfirvöld grunuðu strax síjóníska öfgamenn, hugsanlega tengda Lehi hópnum, einnig þekktur sem sterngengið, róttækri hernaðarsamtökum sem voru þekkt fyrir árásir á breska hagsmenni í Evrópu og Miðausturlöndum til að þrýsta á breska afturköllun frá Palestínu. Þótt árásin hafi ekki valdið dauðsföllum var hún stefnumótandi, tákgrænt hlaðin og djúft truflandi. Hún sýndi hvernig átökin Palestínu voru að leka inn á evrópskan vettvang, ekkert minna en í Austurríki sem var undir hernámi bandamanna, og afhjúpaði veikleika Bretlands á tímum þegar keisaraleg tök þess voru þegar að veikjast. London Villach herflutningalestin, breska stríðsástand hernaðar járnbrautanet. Strax eftir seinni heimstyrjöldina stýrði Bretland stórum hernámssvæðum í Þýskalandi og Austurríki sem hluti af bandalagsviðleitni til að stöðugleika mið Evrópu. Í suður hluta Austurríkis voru bresku herliðin í Austurríki, ábyrg fyrir að viðhalda reglu í Carpentin, svæði við landamæri Júgóslavíu og Ítalíu. Villach, mikilvægur járnbrautarmiðstöð, varð miðstöð flutninga breska hernámssvæðisins. Til að styðja við þessa aðgerð skipulagði var office sérstaka herflutningalesta þjónustu sem tengdi Bretland við Austurríki. Þótt oft sé hunsuð í sögum hnignun breska heimsveldisins, var þessi leið mikilvæg æð í evrópskri hernaðar viðveru Bretlands. Leiðin. Ferðin sameinaði sjó og járnbrautarkafla, vandlega samræmd fyrir skilvirkni og öryggi. Bandstrik London til Harvlik, hermenn stegu upp á Liverpool Street stöð og fór austur til Parkeston QI. Bandstrik Harvlik til Hogwan Holland borð í herflutningaskipum eins og empir eða Parkestone fór næturferðin sem kom þeim til Hollands á mótnana. Bandstrik meginsvæðis járnbraut til Austurríkis, frá Hogwan Holland ferðuðust hermennum breska svæðið í Þýskalandi, Köln, München og Salzburg, áður en þeir komu inn í Austurríki. Bandstrik koma til Villach, frá Klagenvurt eða Salzburg heldur lestirnar suður Alpa til Villach HBF, mikilvægur dreifingarpunktur fyrir herstöðvar og nálægbúðir eins og Elalamein flutningabúðirnar. Heildarvegurinn náði 1000 mílur og tók 2-3 daga. Árið 1947 keyrðu þessar lestir daglega, fluttu þúsundir hermanna á hámarkstímum snúninga og afvopnunar. Öryggi og stefnumótandi gildi. Vegna hernaðarhlutverks síns var leiðin undir breskri stjórn, oft vörð og talin örugg. Samt bauð mikil lengd hennar, þar á meðal fjarlægi alpakablar, upp á veikleika, sérstaklega í Austurríki, þar sem flóttamenn, DPS, pólitísk og kyrf og svartamarkaðsnet sköpuðu óstöðugan blanda. Leyniþjónustu skýrslur mertu síjóníska flóttamenn í Austurríki, sérstaklega nær í Bad Gastein, sem uppsprettu skipulegðrar andstöðu við breska stefnu, sérstaklega varðandi gyðingaflutninga til Palestínu. 13. ágúst 1947, skemmdarverk í Ölpunum. Klukkan 22:30 á nótt 13. ágúst fór herflutningalestinn þröngan, fjallendi brautarkafla 3 mílum suður af Malnitz, næri taujarn göngunum þegar hún varð fyrir sprengju grafinni undir brautarbeðinu. Árásin. 2 sprengjurípum hafði verið komið fyrir. Bandstrik fyrsta sprengjan sprakk undir farangursvagninum, skemmdi hann alvarlega og færði nokkra vagna á eftir sér af brautinni. Bandstrik önnur sprengjan sprakk ekki, líklega vegna gallaðs kveikjubúnaðar. Ef hún hefði sprungið hefði lestin getað fallið niður bratta brekku og valdið fjölda tauða. Á ótrúlegan hátt létust engir. Farangursvagnin eyðilagðist, nokkrir hólfurðu fyrir byggingar skemmtum, en lestin stóð að mestu upprétt og stöðvaðist skammt fyrir brekku. Fljótleg stöðvun og gróft alpalandslag björguðu lestinni á óvæntan hátt frá algjöru afbraut. Síðari sprenging átti sér stað klukkustundum síðar fyrir utan höfuð stöðvar 138. bresku fótgönguliðasveitarinnar í Velten, næri við Lagg. Þótt þessi sprengja valdi aðeins lágmarks byggingar skemmdum og engum meiðslum benti tímasetning hvenar til samræmdrar árásar. Rannsóknin. Fyrstu rannsóknirnar voru án árangurs. Einn grunaður, óþekktur maður sem austurísk lögregla skaut og særði, var handtekinn nærri sprengjustaðnum. Hann hafði nýlega yfirgefið Bad Gastein, borgþekkt fyrir að hýsa gyðingaflóttamenn, sumir þeirra höfðu lýst fjandskap við bresk innflytjand eftir lit í Palestínu. Yfirvöld grunuðu lítið teimi með 3-5 aðgerðamönnum, hugsanlega tengt síjónískum öfgahópum eins og Lehi. Engin hópur viðurkendi ábyrð og engar ákærur voru gefnar út. Samt bentu samtíma fréttir í The New York Times og The Sydney Morning Herald á nálægð við prosíjóníska DPS og pólitískt táknmál árásarinnar. Bresk og austurísk embættismenn lutu að síjónískri öfgamennsku sem líklegum kvata. Ábyrð og arfleifð sprengju árásarinnar á bresku herflutningalestinni 1947. Þótt samtíma frásagnir af sprengju árásinni 13. ágúst 1947, eins og skýrslur í The New York Times, The Sydney Morning Herald og tilkynningar breska hersins, lýstu gerendum aðeins sem óþekktum skrimslum, hafa síðari rannsóknir tengt árásina með meiri vissu við Lehi, einnig þekkt sem stern gengi. Þessir ótæku síjónísku hernaðarsamtök voru þegar fræg fyrir transnational skemmdarverkaherferð gegn breskum pólitískum og hernaðarinnviðum á síðustu árum Palestínu umdæmisins. Aðferðin, tímasetningin og stefnumótandi gildi sprengingarinnar nærri Malnitz passa náið við starfsemi Lehi í Evrópu og Miðásturlöndum á árunum 1946 til 1948. Þótt ekki sé jafn opinberlega þekkt og háttsett aðgerðir Lehi, eins og sprengju árásin á King David hótelinu 1946 eða árásirnar á Kairo Haifa lestina, fellur Malnitz atvikið ofað finnalega inn í minnstur hópsins, öfgafullur þrýstingur til að flýta breskri aftur köllun frá Palestínu og þvinga fram eftir gjöf í gyðingaflutningastefnu. Hlutverk Lehi og rekstrar heimsbergi. Stofnað af Avraham Stern og síðar stýrt af persónum eins og Yitzhak Shamir, síðari forsætisráðherra Ísraels, Lehi stundaði mála miðlunarlausa andbreska stefnu. Hópurinn sá Breta sem nýlenduherráðamenn og rammaði skemmdarverkaherferðir sínar, þar á meðal árásir á lestir, lögreglustöðvar og diplómatíska staði sem andkeisaralega viðnámsverk. Ólíkt hófstiltari hagana heða jafnvel þjóðerni sínu örgun. Trúði Lehi á að ráðast á breska hagsmuni hvar sem þeir væru, ekki aðeins í Palestínu. Neðanjarðarsveitir þess starfuðu í Ítalíu, Frakklandi, Þýskalandi og Bretlandi, oft í samvinnu við samúðarfullar þætti í gyðingaflóttamanna samfélögum sem margir voru bitrir vegna breskrar framkvæmdar hvítbókarinnar 1939 sem takmarkaði gyðingaflutninga til Palestínu verulega, jafnvel eftir holokaust. Þrátt fyrir hugmyndafræðilega nákama var Lehi einnig pragmatísk. Það viðurkendi ekki alltaf ábyrð á árásum á erlendri grundu, sérstaklega þegar slíkt gæti stofnað flóttamannanets, vopnasmugl eða diplómatískum markmiðum í hættu. Þetta gæti skýrt skort á opinberi ábyrð fyrir Malnitz árásinni, þrátt fyrir augljóst samræmi við markmið og aðferðir Lehi. Opinber stríðs ástand gjör Lehi, Freddom Fyrter svo Israel herita geja soki adeon, telja ekki upp sprengju árásina 13. ágúst sérstaklega. Það fagnar þó alþjóðlegri herferð hópsins og inniheldur tilvísanur í skemmdarverka aðgerðir í Austurríki, Ítalíu og Þýskalandi, þar sem breskur keisaradómur fann fyrir umfangi gyðinga neðanjarðar. Margar aukakefar nefna Malnitz sprengjuna sem líklega, Ef ekki endanlega staðfesta, lehi aðgerð, lýsa henni sem áhrifamiklu dæmi síjónískrar öfgamennsku sem náði langt út fyrir landamæri Palestínu. Skortur á handtökum eða sakfellingum. Þrátt fyrir ítarlega rannsókn var engin dæmdur í tengslum við herflutninga lestarsprengjuna. Á dögunum eftir árásina skaut austurísk lögregla og handtók mann nærri staðnum að því er virðist pólskan gyðingaflóttamann sem hafði nýlega yfirgefið Bad Gastein, þekktan miðstöð prosíjónískrar uppreisnar. Hann var þolátinn laus á nákæru og engir fleiri grunaðir voru handteknir. Bresk og austurísk yfirvöld gerðu stutta leit í flóttamannabúðum í Carnden, yfirheyrðu einstaklinga með síjónískar tengingar, en þessar viðleitni skiluðu engum nothæfum upplýsingum. Þessi undan skot voru dæmigerð fyrir evrópskar aðgerðir lehi. Hópurinn notaði oft þjálfaða skemmtarmenn frá Ítalíu, staðbundna samúðarmenn úr flóttamannabúðum og nýtti falsa auðkenni og bráðabirða húsnæðisnet til að forðast uppgötvun. Bresk leyniþjónustu skjöl og var office skjöl, til dæmis svo 32.15.258, taka eftir minnstri háþróaðra skemmtarverka á herteknum svæðum, oft tengd síjónískum róteklingum, en ómögulegt að staðfesta undir núverandi vettvangsaðstæðum. Þótt innlendar aðgerðir lehi í Palestínu leitu til sýnilegri handtaka og aftaka, eins og handtaka og sjálfsvíg Moss Hebbarasan í 1947 eða aftöku meðlima sem voru gripnir í lögreglugildrum, reyndu stefróskar skemmdarverkasveitir þess mun erfiðari að innvirtra þjóna eða trubla. Merkilegar tengdar atvik eru. Bandstrik mæ 1947, París, 5 meðlimir lehi voru handteknir með sprengiefni svipuð þeim sem notuð voru í misefnaða sprengjuárás á Colonial Office í London. Engin austurísk tengsl. Bandstrik september 1947, Belgía, 2 aðgerðamenn, Gilbert Elisabeth Knut og Jakob Levstein, voru dæmdir fyrir smugl á sprengiefni ætluð fyrir bresk diplomatísk markmið. Levstein hafði fyrir ofbeldistengsl í Palestínu en var ekki tengdur Malnitz. Bandstrik 1946 til 1947, Ítalía, sameiginlegar lehi yrkun sveitir framkvæmdu árásir á bresk sendiráð og vopnabúðir, oft á ferðmilli Rómar, Trieste og Salzburg, með fölsuð skjöl og flóttamannarásir. Í hverju tilviki passaði rekstrarsporið við Malnitz profílin, litlar sveitir, stefnumótandi markmið, engin ábyrðar yfirlýsing, engar varanlegar handtökur. Arfleifð, stefnumótandi árangur, söguleg fótspor. Í huga forystulehi táknaði Malnitz sprengingin, jafnvel án fjölda dauða, líklega stefnumótandi árangur, hún skeldi breska herliðið, truflaði mikilvæga herflutningalínu og táknmyndaði umfang síjónískrar andstöðu. Fjarvera hennar í opinberum lehi skrám gæti hefa verið viljandi, aðferð til að vernda transnational flutninga og forðast að stofna víðtækari evrópskar aðgerðir í hættu. Frá bresku sjónarhorni var árásin niðurlægjandi og áhyggjuefni. Hún sýndi takmarkanir bandalagsstjórnar í Austurríki og varpaði ljósi á innflutning nýlendu átaka til Evrópu, þar sem flóttamannafólk, óleistar kvartanir og opnar landamæri sköpuðu frjósaman jarðveg fyrir uppreisnarstarfsemi. En án staðfestra gerenda dofnaði atvikið að lokum úr opinberi minni, yfirskikt af stofnun Ísraels 1948 og landfræðilegum pólitískum umbrotum snemma kalda stríðsins. Engu að síður stendur sprengingin á London villagt herflutningalestinni 1947 sem sjaldgæft dæmi transkontinental annýlendi ofbeldi, sem tengir flóttamannakreppuna, öfgafullan síjónisma og keisaralegan afturköllun í næstum gleymdum sprengjuskýrum augnabliki. Hryðjuverk eftir nútíma stöðlum. Markmiðið, samkvæmt breskum hernaðarfræðingum, var að. Bandstrik valda fjölda tauða. Bandstrik skelma breska herliðið. Bandstrik þrýsta á ríkisstjórnina til að slaka á innflytjanda takmörkunum til Palestínu. Árásin var hluti af víðtækara minnstri, fyrir á árinu höfðu síjónískir öfgamenn sprengt félagslegan klúb í London, sett misefnað tæki í Colonial Office og sprengt lestir í Palestínu. Skilaboðin voru ótvíræð, bresk markmið voru ekki lengur örugg, jafnvel í Evrópu. Þótt framkvæmdarar þess rönduð það sem viðnámsverk gegn nýlendu hernámi, myndi sprengingin 1947 á bresku herflutningalestinni nærri Malnitz samkvæmt nútíma löglegum og siðferðislegum stöðlum flokkast sem alþjóðleg hryðjuverka athöfn. Nútímalegar skilgreiningar. Samkvæmt og víðtækt viðurkenndum löglegum ramma eins og þeim sem Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið og bandaríska ríkislög nota er hryðjuverk skilgreint sem ólögleg notkun eða ógn af ofbeldi gegn fólki eða eignum til að hræða eða þvinga ríkisstjórn eða borgaralega íbúa í pólitískum eða hugmyndafræðilegum tilgangi. Þessi skilgreining nær yfir lykileginleika í mallnir sárásinni. Bandstrik miðun á ríkistarfsmönnum, breskir hermenn í opinberi þjónustu. Bandstrik tilgangur að valda fjöldadauða með óskiptri sprengingu. Bandstrik pólitískt markmið. Þrýstingur á Bretland að yfirgefa stjórn yfir Palestínu og aflétta innflytjanda takmörkunum fyrir evrópska gyðinga. Bandstrik transnational framkvæmd, árás framkvæmd í Austurríki af aðilum tengdum pólitískri hreyfingu með aðsetur í Palestínu sem hafði áhrif á utanríkisstefnu þriðja ríkis Bretlands. Ef svipuð aðgerð ætti sér stað í dag, óopinber hópur setur sprengiefni á NATO herflutningalest í Evrópu, myndi hún líklega kalla fram hryðjuverkaviðurkenningar, alþjóðlegar handtökuskipunir og hugsanlega viðurlög eða hernaðarviðbrögð gegn styrktar aðilanum. Lehi og þróun hryðjuverkamerkisins. Mikilvægt að taka fram að Lehi var opinberlega merktur sem hryðjuverkasamtök að bresku ríkisstjórninni á fjórða áratugnum, ásamt dýrkun og hagana, í sérstökum aðgerðum. Bresk embættismenn kölluðu herferð þeirra hryðjuverka uppreisn, sérstaklega eftir háttsett atvik eins og. Bandstrik sprengju árásina á King David hótelinu 1946. Bandstrik morðið á Lord Moyne 1944. Bandstrik hengingu breskra liðsforingja í Palestínu 1947. Tilvísanir. Fyrsta bomb Derails British Troop Train in Austria. No caso altíes, The New York Times, 14. ágúst 1947. Annan British train blofna upp í Austria, The Sydney Morning Herald, 15. ágúst 1947. Þriðja United Kingdom War Office, British Troops Austria, Pta, Quarterly Historical Report, Q3 1947. Vó 357. og 3. National Archives, KEF, UK. 4. Austrian Ministry of the Interior. Internal Security Report to Allied Commission for Austria, August 1947. Vitnaði aukagjafar. 5. Bell, J. Bovier. Terrorist of Sion, the Fight for Israeli Independence, New Brunswick, NJ. Transaction Publishers, 1977. Sjötta Heller, Josep. The Stern Gang, Ideology, Politics and Terror, 1940-1949. London, Frank Cass, 1995. Sjöunda Sertal, Edith. From Catastrophe to Power, Holocaust Survivors and American K of Israel. Berkeley, University of California Press. 1998. Áttunda Freedom Fighters of Israel, Lehi, Herilda Geasoki Atjón. Internal Bulletins and Archival Materials, 1946-1948. Tel Aviv, Israel. 9.2. Efsja Ileti in Belgium for Smuggling Explosives. The Palestine Post, 12. September 1947. 10. Lehi Undergrund Radio Broadcast. Lehi Claims Responsibility for Cairo Haifa Train Bombing. 28. februar 1948. 11. Röll, Wolfgang. British Militars Against Österreich 1945-1955. Wien, Österreichischer Militärverlag 2005. 12. British Army of the Rhine. Rail Transport Records, 1946-1950. Rev, Bár, Skástrík, Ló, Skástrík, 47. Imperial Vær Museum, London.